balarun bat ontara begira jarriko gara datozen minutuetan, izan ere urriaren 20an izango da orain presoak dinamikak deitutako manifestazioa Donostian. Duela hilabete batzuk hasiriko dinamika da orain presoak, presoen egoera urgentziaz konpontzeko asmoz besteak beste, baina xehetasun gehiagoren berri ere izan nahi dugu, beraz telefonaren beste aldean dugu, ba bueno, dinamikako bozeramaile den Arantza Aldezabal. Arratsaldeon, Arantza.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, dagoeneko suposatzen dutena presti izango duzuela larun bateko manifestaziorako.
Bai, bueno, imagina dezakezuen bezala, badira oraindik hainbat xehetasun, bazken momentuan izten direnak eta bueno, gauzak konfirmatzeko eta zera, baino bai, esan genezake ja nahiko ongi hola dena eta dana prest, bai.
Hori ba, egun gutxi geratzen dira.
Egun gutxi, bai.
Bueno, Arantza, aipatu dugu orain presoak duela hilabete batzuk martxan jarri zen dinamika bat izan zela, baina kontatuko diguzu, ze helbururekin sortu zen dinamika hau?
Bai, begira, orain presoak dinamika izatez eta danok dakizuen bezala herritarren iniziatiba bat da, herritar anitza gaude, herritar desberdinak eta pixka bat jatorri desberdinekoak eta eragile desberdinetan lanean ari garenak, pixka bat modu aktibo baten, eta izan nahi duguna gizarte honen lagin errepresentatibo bat, bai? Eta sortu zen pixka bat, edo piztu da, eta indar berrituta dator dinamika hau bereziki iparralden eman diren urratsak eta iparraldeko lan ereduan inspiratuta. Pixka bat, bake artisauek izan duten garrantzizko funtzioa eta gizartea bera nola izan den aldaketen sustatzaile eta protagonista gaur egun bizigaren egoera berezi eta berri honetan pixka bat inspiratuta sortu da iparraldeko eredu hori jarraitu nahian hegoaldean.
Aipatu duzu, Arantza, jende anitza dagoela dinamika hontan, jatorri eta bide desberdinetakoak ere aglutinatzaile izateko asmoarekin ere jaio zen dinamika hau, baina jendarte aktibo baten beharra azpimarratzen duzue, baina baita instituzio eta herri ordezkarien babesa ere azpimarratzen duzue.
Bai, azkenean guk herritarrok izan nahi badugu pixka bat aldaketen motore, derrigorrezkoa da instituzioak eta hainbat eragileek zuzenean inplikatzea eta eurei azken finean guk kalean egiten ditugun aldarrikapenak edo gure harremanak lantzen ditugunean eta azken finean hori ere bilatzen dugu, ezta, instituzioak eta erantzun politiko hori ere benetan ematea eta gurekin bat egitea.
Izan ere, ulertzen dugu gai hau ere eremu guztietatik landu beharreko gaia dela presoen auzia konpontzearena.
Bai, dudik gabe. Eta esango nuke gainera hori nahiko ongi ulertzen ari dela edo horren kontzientzia hartzen ari dela gaur egungo gizarteak. Eta hor bai ikusten dugu benetan aurrera pausuak emateko momentua dela.
Arantza, sufrimendua sortzeari utzi eta presoen auzia konponbidean jartzeko deia egiten duzue. Azpimarratu izan duzu ere sufrimendua sortzeari uste horren kontzeptuari.
Bai. Benetan gauza da gaztazka luze honetan jende pila batek sufritu duela. Eta oraindik jende asko ari dela sufritzen, ez da? Eta gutxienez, momentu sufritzen ari den gizartearen zati horri sufrimentua amaituko zaio baldin eta Europa mailan onartuta dagoen eta baita Espainiako konstituzioak onartzen duen lege arrunta ordinarioa aplikatzen bada. Beraz, ikusten ditugu bide oso zuzenak eta zilegiak daudela legalak, momentu honetan sufritzen nahi den hainbeste jende pixka bat murrizteko, ez da? Eta sufrimentu hori polikinaka amaitzen juteko. Guk badakigu sufrimentu ez dela egun batetik desagertuko eta gauzak modu progresiboan egingo direla eta pixka bat epe luzerako kontua dela sufrimentu hori amaitu eta elkar bizi kidetza paketsu bat lortzea, ez da? Baina dudarik gabe lehentasunezko urratsak emateko unea proposada eta gainera lehentasun zinbestekoa da momentu honetan.
Neurriak hartzeko beharra dagoela aipatu duzu eta espetxe politikan ere aldaketak eman daitezen aldarrikatzen duzu, baina oraingo egoera kontuan hartuz lehentasun batzuk ere planteatzen dituzue neurriak hartzeko horretan.
Bai, guk bereziki lehentasunen artean lau puntu edo azpimarratzen ditugu, lehena urruntzearekin amaitzea, eta urruntzearekin amaitzearekin esaten duguna da gure euskal presoak euskal herriratzea, beregien etxetik hurbilen dauden espetxetara hurbiltzea, eta behingoz ja senideek sufritzen duten distantziaren zigor hori behingoz amaitzea. Bigarrenik baita ere aipatzen dugu larri gaxorik dauden presoen etxeratzea, lehenbailen ematea, eskubide hori dutelako dauden egoeran. Hirugarrenik zigorren batuketa aplikatzea, ba momentu honetan ez delako egiten eta eragiten die preso mordoska bati eta hoietako batzuk kanpoan egon beharko lirateke, hori ongi aplikatuko balitz, beraz, hirugarren puntu bezala zigorren batuk eta hori benetan aplikatzea, eta azkenik, eta ez garrantzitsuago ez delako, baizik, laugarren puntu bezala, lehenengo gradutik, bigarren gradurako transizio hori behingo zematea.
Izan ere, orain, lehenengo gradu egote horren arrazoiak ez dira berdin ulertzen, esan nahi dut, dagoeneko ulertzen dugu, ez dagoela arrazoirik presoak lehenengo gradua mantentzeko.
Hori da, nik gomendatzen dizuet, albaduzue, orain dela egun gutxi foro sozialak argitaratu duen txostena irakurtzea, hor argita garbi azaltzen da, ze nola argudiatzen den preso bat lehen graduan egotea, eta ematen diren argudioekin gainera esaten da argi eta garbi oso egoera excepzionala dela eta gainera transitorioa ezin dula luzaroan egon preso batek egoera horretan eta behin eta berriz diren argudioak onartezinak dira momentu honetan, ze dakizuenez atzera bota dituzte hainbat gradu aldaketa eskari. Eta ez hori bakarrik, gradu aldaketa hori ematen ezten bitartean, preso askok ezin diote legebideariekin. Beraz, egoera blokeatzen du erabat, eta esan bezala, txosten horretan oso argi geratzen den bezala, oso ulertezinak eta onartezinak dira momentu honetan ematen diren argudioak euskal presoak oraindik lehenengo graduko maila horretan mantentzeko.
Eskaerak ikusten denez argiak dira, aldaketak eskatzen diren aldaketak argiak dira eta lehen aipatu dugun bezala aipatzen duzu orain dela horretarako momentua. Ez dakit orain baldintza egokiak dauden aldaketa guzti horiek eman alizateko, ez dakit Ipar Euskal Herrian egindako lanaren ondoren ere horre aurrekariak markatu diren eta hemen ere arrasto pixkat egiten hasi den honi dagokionean.
Bai, nik ustez orain dela momentua esaten dugula, alde batetik dagoeneko eta betirako eta desagertuta dagoelako eta beraz talde terroristarik ez badago gauza asko aldatzen dira, bestetik inez baino gehiago bai Euskal Parlamentutik, Nafarroko Parlamentutik, Espainiako gobernutik entzuten ari gara espetxe politika aldatzeko premia hori badagoela eta hitz horiek asmoiek ez ditugu inoiz entzun, beraz ikusten da orokorrean oso onartua dagoela aldaketa hori eman behar dela eta orain eman direla baldintzak hori gauzatzeko. Eta horregatik diogu egile esan, hitzez gain ekintzak ikusi nahi ditugu, hori ere aldarrikatu nahi dugu larun bateko mobilizazioan, eta pixka bat ere kalera aterako gera esperantza horrekin.
Egoera honen aurrean eta aldarrikapen hauen baitan ere sortu zen dinamika hau eta larun baterako deitutako mobilizazioa hortxe dugu egun gutxitan izango dena eta arantza aipatu behar da lehen aipatu dugu aglutinatzaile izateko asmoarekin jarri zela martxan guztia ere jentean hitza zaudetela bertan, baina eremu osoan hitzetako jenteak ere eman dio eta eragileek eman diote babesa bai dinamikari eta baita larun bateko mobilizazioari atxikipena erakutsi.
Bai, hori da, eta hori oso pozgarria da, eta hori da bilatzen dena, ez da? Ze azkenean, gero badakigu, guztiak pixka bat ez espektatiba ze kopuru zenbat jende eta gu benetan begiratzen ari dioguna da alde kualitatiboari, ez da? Ze jendera nitzak eta Orain arte, segurazki, ba, eskubide hauen alde egin ez duen jendea ere ari delako zenki esaten eta pixka plazaratzen ari da momentu honetan espetxe politika aldatzeko behar hori ez da. Eta hori benetan ari da izaten inoiz baino eranitzagoa eta plurala.
Ba, hilabeteak lanean jardun ondoren larun batean izango da, esan bezala, mobilizazioa Donostian hasieran Bilbon izatekoa zen, baina lekua aldatu zen eta Donostin izango da, esan bezala, larun bat ontan. Ez dakit arantza zer espero duzuen larun batetik, esan duzu, ba, bueno, ekarpen kuantitatiboa baino, kualitatiboari ere ematen diozuela garrantzi berezia.
Bai, guk edo nik pertsonalki ez daukat zalantzarik mobilizazio jendetsua izango dela, ez daukat inolako zalantzarik. Bilbon egin balitz jendetsuago izango litzatekeela, ba, segurazki probabilitatez eta populazio dentsitatea ikusita, segurazki bai. Baina esan bezala guretzat garrantzitsuena alde kualitatiboa da. Zeintzuk egongo diren gure alboan eta zeintzuk izango garen ba, gizartearen ordezkari ez da, ze batzuek ba, ez dire egongo, baina arrazoi desberdinengatik, baina badakigu jende askok bat egiten duela mobilizazioan eskatzen diren aldarrikapenekin, beraz, ordezkariak baldin badaude edo aniztasun hori, pluraltasun hori eta benetan gizartea modu zabalean ordezkatzea lortzen badugu, ba guztiz beteko litzake helburua eta nik uste dut halaxe izango dela.
Horretarako bidean behintzat badoa, larun batean ikusiko dugu, baina esan bezala, ba bueno, bidean ikusten da ere badoala bideo hortan.
Bai, behintzat lana eta esfortzu ikaragarria bideratzen ari gara alde hortatik eta nik esango nuke ba jendeak gizarteak erantzungo duela bai.
Ba, Arantza, ez dakit amaitu aurretik beste zer aipatu nahi baduzu edo ba bueno, bai dinamika honen mobilizaziora deialdi parte hartzeko deialdia luzatu zein gai honi dagokionean, ba bueno, jendea mobilizatzeko deia luzatu nahi duzunerako zurea da azken hitza.
Ba egia esan, nire aldetik ba animatu jendeari joatea, herrietatik eta badakigu autobusak eta errestasuna jarriko direla antolatzaileen aldetik bertaratzeko. Eta esan bezala Donostiko mobilizazioan ez dagoena ere gurekin egon daiteke mobilizazioa eta gero lanean jarraituko dugulako eta izango ditugulako mila aukera norbera dagoen lekutik dinamikarekin bat egiteko.
Ba, deialdi horrekin amaituko dugu, Arantza Aldezabal orain presoa dinamikako bozera mailea eskerrik asko gurean egoteagatik, zorte on larun bateko mobilizazioarekin eta hemendik aurrera datorren lan guztiarekin ere larun batean elkartuko gara denok Donostian, beraz esandakoa eskerrik asko eta aurren arte.
Eskerrik asko zuei aukera hau emateagatik.
Aurren arte, agur.
Aurren arte, aio. Thank you.